Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
V Česku se podle elitních detektivů perou špinavé peníze opravdu ve velkém.
Jen za roky 2020 a 2021 se českými bankovními účty propralo 100 miliard korun.
Česká republika je jedna ze zemí, která je pro praní špinavých peněz velmi otevřenou a přívětivou zemí.
Praní špinavých peněz by pro zločince mělo být komplikovanější.
Nově by mohly stačit jen podezřelé okolnosti a soudy už by peníze směly zabavit.
Česko, evropská pračka na špinavé bankovky. Kde se berou, kdo je pere, kam pak míří? A hlavně ta otázka nejdůležitější. Proč s tím neumíme nic moc dělat? O praní peněz, o práci policie a legislativní změny se zajímala reportérka Kristýna Guričová z webu iRozhlas.cz. Dnes je úterý, 22. října. Ahoj, díky, že jsi udělala chvíli na Vinohradskou 12.
Ahoj, dobrý den.
Kristýno, řekni mi, jak snadné je v Česku vyprat špinavé peníze?
Tak podle těch policejních statistik, které máme k dispozici, to skutečně vypadá tak, že se z Česka stává evropská pračka na peníze. Jiří Mazánek, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, v rozhovoru s kolegy z iRozhlasu a z Radiožurnálu mluvil o tom, že jen v letech 2020 a 2021 proteklo přes Českou republiku zhruba 100 miliard korun.
Že vy můžete ty peníze převádět jako ve velké množství, můžete poslat desítky, stovky milionů na základě.
To už je velmi významné.
No, to znamená, my tu finanční prostředky zajistíme a samozřejmě pátráme.
Hovořil i o tom, že ti pachatelé, kteří jsou často napojení na zločinecké struktury z postsovětských států, tak sice používají velmi sofistikované postupy a metody, ale že to vlastně není hlavní problém. Že hlavní problém, proč se u nás nedaří s praním špinavých peněz bojovat, je současná legislativa, která je právě pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nastavená velmi příznivě a paradoxně stěžuje práci policie.
Že my vlastně neprokážeme ten zdrojový delikt?
Pak není schopná postihnout ani takové případy, které nesou vlastně ty jasné znaky praní špinavých peněz.
Ty peníze třeba po roce a půl vlastně usnesení o odložení řekneme, že jsme prostě neprokázali praní špinavých peněz, že nemáme.
A ty případy se musí ve finále odložit.
Ono ředitel NCOZ v tom rozhovoru taky mluvil o tom, že jsme ve schématech lidí, kteří perou špinavé peníze celosvětově, ale chápu tedy z těch tvých slov správně, že my tu pereme hlavně peníze z postsovětského prostoru, špinavé peníze z těchto zemí.
Přesně tak, to je ten hlavní zdroj těch podezřelých transakcí, které do Česka přichází. On vlastně mluvil i o tom, že nás to i poškozuje v očích zahraničních partnerů, že vlastně i, anebo i na té evropské úrovni, na úrovni Evropské unie, že právě boj proti praní špinavých peněz je jeden z hlavních priorit Evropské unie a že v Česku se to právě nedaří řešit.
Jak moc stěžuje práci pak policistů právě ten fakt, že spousta těch lidí, kteří tady u nás ty špinavé peníze perou, operuje zejména tady v zahraničí?
Tak já si myslím, že to je to hlavní gro, protože ten princip nebo ten modus operandi je takový, že v Česku se založí bankovní účet a to buď teda na fyzickou osobu, kdy se i často využívají nějaké padělané doklady, nebo se založí na firmu, právnickou osobu, kdy ta firma má sídlo v České republice, ale zároveň může jít o takovou jakoby skořápku, která vlastně nevykonává žádnou ekonomickou činnost. A pak právě přijde na její bankovní účet ze zahraničí, nejčastěji ze zemí Sovětského svazu, přijde určitý obnos peněz, který je obratem zaslán do zahraničí, nebo aspoň takový je úmysl. A právě v tento moment přijde finanční analytický úřad, který nějakým způsobem identifikuje, že ta transakce je podezřelá a ty finanční prostředky zmrazí. A zároveň teda podá podnět policii, která zahájí trestní řízení, ty peníze zajistí a začíná prověřovat. Prověřovat začíná většinou tím, že si teda pozve k vysvětlení ty české aktéry, nechá si doložit nějaké smluvní kontrakty a potom začíná vyšetřovat v zahraničí. A to je právě ten kámen úrazu, protože česká policie je odkázaná na nějakou mezinárodní justiční spolupráci, ona sama se vlastně nedostane do těch zemí, aby tam šetřila na vlastní pěst, ale je odkázaná na to, co jí poskytnou ty zahraniční partneři. A ty informace od nich pak bývají často neúplné nebo vágní a nepodaří se dohledat ty informace, které potřebuje, což znamená ten zdrojový trestný čin a tím pádem pak musí zrušit to zajištění finančních prostředků a ten případ odložit.
Když ses teďka tomuto tématu věnovala, tak nenarazila si na nějaký ukázkový příklad, na kterém by šlo ilustrovat, jak ten mechanismus funguje, jak s tím potom čeští policisté nakládají?
Ten ukázkový případ se jmenuje kauza Chemik.
Ukázat si to můžeme přímo na případu z praxe,
který řešili čeští detektivové a pojmenovali ho Chemik.
My jsme se tomu případu věnovali s kolegou Jakubem Miklem z investigativní redakce Radiožurnálu a tam šlo teda o to, že právě malá česká firma, která měla zajišťovat služby pro lidi s postižením, měla sídlo v bytovém domě v pražské Hostivaři a vlastně základní kapitál 1000 korun, tak tahle firma získala v Rusku obří zakázku za 4 miliardy korun. A tu zakázku získala na výstavbu komplexu pro hydrokrakování.
Což je
poměrně složitý katalytický proces, během něhož se vyrábí z ropy motorová nafta, benzín, topní oleje a jde o složitý petrochemický proces. Výstavbu tohle komplexu měl zajistit drobný český podnikatel, který měl 4 dodávky na převoz lidí na vozíčku a neměl s takovýmhle projektem vůbec žádné zkušenosti. Jakub Obořil, to je vlastně jméno majitele a jednatele té společnosti, tak do té doby podnikal právě v dopravě pro vozíčkáře, tak to papírování vyřídil během pár týdnů, což bylo také podezřelé.
Pokud tohle policie používá jako příklad, tak naprosto mylně.
Jeden týden založil firmu, druhý týden založil účet v dolarech a třetí týden už na ně měl první zálohu. Nebyly to vůbec malé peníze, ono mu přišlo z Ruska 33 milionů dolarů.
Tak Ježíš Maria, na tom kontraktu se pracovalo 2 roky. A
právě ty peníze, podle jeho tvrzení, byly určeny už právě na jako záloha na nákup materiálu.
Ale bohužel tady Česká republika shodila projekt za 4,5 miliardy a...
Takže jestli to chápu správně, tak drobný podnikatel měl dostat takovou mega zakázku, dá se říct, na výrobu nafty ze surové ropy, dostal na to tedy spoustu peněz, ale, a to bylo podezřelé policistům českým, že podnikal ve službách, které s tím vůbec neměly co dočinění.
Přesně tak, policii to z ekonomického hlediska ten obchod vůbec nedával smysl, ale to hlavní, co je zalarmovalo, bylo to, že oni chtěli obratem ty peníze nebo většinu těch peněz poslat na švýcarský účet offshoreové společnosti, jednalo se o společnost Foreston Enterprise, ona měla ve Švýcarsku zřízený účet a tam právě chtěli ty peníze poslat. Takže kvůli tomu finančně analytický úřad podal oznámení nebo podnět právě na NCOZ, která se tím případem začala obratem zabývat a vlastně tu částku, která měla odejít do Švýcarska, zablokovala a začala případ vyšetřovat. A právě v té chvíli jí začal velmi nelehký úkol, protože oni podle současné legislativy musí najít zdrojový trestný čin. Což znamená, že oni by museli v Rusku najít, co se tam přesně stalo, nebo ten pravý původ peněz. A právě v tom zdrojovém trestném činu je ten kámen úrazu, protože policisté došli k závěru, že skutečně ten případ nese jasné znaky praní špinavých peněz, že právě nedává z ekonomického hlediska smysl, že tam podle nich existuje silné podezření, že právě dochází k zastírání toho pravého původu peněz. Navíc ty peníze nebo ta zakázka byla od ruské firmy, od ruského giganta společnosti a Fibka, za kterou stojí ruský miliardář Michail Gutseriev, který je teda v současnosti pod sankcemi kvůli kontaktům s běloruským režimem. Takže i to vzbudilo silné podezření, že skutečně ten jediný účel je vyprat peníze z Ruska. Nicméně podnikatel Jakub Pobořil společně s jeho obchodním partnerem Markem Stojaničem, oni jim předložili platné smluvní kontrakty, které sice informace byly velmi obecné, bez nějakého časování, bez nějakého pečlivě vypracovaného harmonogramu, ale ty smluvní kontrakty tam byly. A když policisté právě pátrali i v dalších společnostech, právě u AFIPky nebo i právě u společnosti Forestone Enterprise, tak skutečně oni jim potvrdili, že jsou už třeba 2 roky v kontaktu, že na tom kontraktu se pracuje dlouhodobě, takže ty smluvní vztahy existovaly, což samozřejmě pro policii stížilo tu práci, ale oni hlavně nebyli schopni dohledat ten zdrojový trestní čin. To znamená, že někdo někoho uplatil nebo že by ty peníze pocházely třeba z prodeje drog nebo z nějakých daňových úlev, tak to se jim doložit nepodařilo, byť prostě došli k závěru, že ten případ nese jasné znaky praní špinavých peněz, ale ve finále ho museli odložit.
Ta protistrana se bránila proti tomu, že by ten případ měl nést nějaké znaky praní špinavých peněz. A já jsem si tady dohledal, říkala si kauza Chemik, a že mělo jít o služby pro handicapované, tak oni argumentovali taky, že právě název té společnosti, jestli to chápu správně, je akronymem, který ve skutečnosti vyjadřuje tu pravou práci, kterou oni dělají, nebo v čem podnikají. A ten akronym zní, protože se ta společnost jmenovala Handicap Services, tak ten akronym měl být Hydrocracking and Innovative Creative Aggregate Petrology Services, což dohromady samozřejmě tedy dá Handicap Services, ale teď mi teda řekni, jako to pro policisty bylo vysvětlující dostatečně?
Tohle vysvětlení řekl Marko Stranič po telefonu právě mému kolegovi Jakubu Mikelovi. V tom policejním protokolu jsem takové vysvětlení nedohledala, takže otázka, kdy to zdůvodnění vzniklo, jestli to nevzniklo až po tom policejním vyšetřování, protože samozřejmě je to vysvětlení, který vzbudí určitě trochu údiv. A pro mě je to takové vysvětlení, že asi na tu zkratku jde napasovat v podstatě cokoliv. Ale v tom policejním protokolu, a to je zásadní, tam jsem to nedohledala. A vlastně ten případ už je starý 5 let, je to případ z roku 2019 a my jsme tedy oba podnikatele aktuálně kontaktovali a zajímalo nás mimo jiné, jak se k té zakázce dostali, ale právě i jak to nakonec dopadlo. A právě Pobořil nám říkal, že na tom kontraktu se pracovalo 2 roky a že právě až byl podepsán, takže byla založena ta speciální společnost Handicap Services, která byla teda koncipovaná jako dceřiná společnost právě té společnosti, která se zabývala službami pro postižené.
Je to naprosto běžný postup. Nevím, že se tomu vůbec někdo podivoval.
A Pobořil také říkal, že nepotřebuje titul z petrochemie, aby byl schopen nakoupit trubky a plynovací zařízení v Evropě.
To, že není potřeba, aby člověk měl vystudovanou petrochemii na to, aby dokázal nakoupit v Evropě plynovací.
Že on prostě sázel podle svých slov na nějaké obchodní zkušenosti, protože on dříve pracoval v bankovnictví, tam se i měl seznámit právě se Stojanovičem, který zase zajišťoval ty kontakty v tom rusky mluvícím prostředí. Takže oni spoléhali na to, že budou všechny materiály, všechny služby a stavební práce nějakým způsobem outsourcovat a že skutečně to založí jenom na těch svých obchodních a manažerských dovednostech. A právě Stojanič i přiznal nebo připustil, že chápe, že to mohlo působit pro policii celý ten obchod trochu podezřele.
Myslím si, že zkrátka to mohlo v jejich očích působit tak, že se mohlo jednat o praní špinavých peněz, nehledě.
Ale odmítl, že by se dopustili čehokoliv nezákonného.
K odblokování majetku došlo.
Že na tom kontraktu se pracovalo dlouhodobě a ten důvod, proč vlastně oni plánovali většinu těch peněz obratem poslat ve prospěch konta ve Švýcarsku, takže tím důvodem bylo to, že chtěli ty peníze zhodnotit.
Máš pravdu a chápu, proč to pro policisty byly podezřelé, protože to trošku zní, jako kdyby zubař prodával traktory a tak to prostě na první pohled podezřele patrně znělo a zní. Kde nakonec ty peníze skončily z té kauzy Chemik, to víme?
To víme, my jsme se na to ptali právě Pobořela a on tvrdí, že ty peníze se nakonec vrátily zpátky právě do ruské společnosti AFIPka, že vlastně po tom policejním šetření, které trvalo zhruba rok, takže ten kontrakt nakonec padl a že tedy oni ty peníze poslali zpět do Ruska.
Ty tenhle ten příklad uvádíš, chápu-li to správně, z toho důvodu, jak už si na začátku říkala, že Česko se stává evropskou pračkou peněz proto, že nás brzdí legislativa, abychom mohli tyhle ty případy dostíhat. Proto i musela ten případ policie odložit, že prostě nebyla schopná podle té současné legislativy dohledat ten prapůvod té trestné činnosti. Chápu to dobře?
Přesně tak, přesně tak. Tahle kauza je vlastně aktuálně ze strany policie zmiňovaná právě z toho důvodu, že úplně ukázkově ilustruje, proč se policie nedaří postihovat praní špinavých peněz a proč je potřeba změnit tu legislativu. A ten hlavní problém je právě ta nutnost dohledávat ten zdrojový trestný čin, což se nedaří. Takže aktuálně na Ministerstvu spravedlnosti vzniká nová legislativa, byla pro ty potřeby právě ustanovená mezirezortní skupina, kde jsou právě zastoupeni lidé jednak z rezortu spravedlnosti, z vnitra, od policie, z nejvyššího státního zastupitelství. A právě v této pracovní skupině vznikl návrh, který hovoří o tom, že by mělo začít nově fungovat speciální trestní řízení. Díky němuž by bylo možné odčerpat ten nelegální podezřelý majetek a právě nehledě na tom, zda by byl odsouzený i ten jeho majitel. To znamená, že by se vedlo speciální trestní řízení namířené ne proti osobě, ale právě proti jenom proti tomu majetku a došlo by tam i k přenesení toho důkazního břemena. To znamená, že by nedokazovala policie, ale ten majitel vlastně toho podezřele nabitého majetku by musel vysvětlit věrohodně u soudu, jakým způsobem k tomu majetku přišel a jakým způsobem s ním chce asi naložit. A pokud by to nevysvětlil, tak úřady by měly možnost ten majetek zabavit.
Ale tohle už někde asi v zahraničí existuje, ne? Takže Česká republika jenom si bere vzorový případ a překopírovává to k nám?
Určitě. Ten hlavní vzor pochází z Nizozemska, kde právě funguje to, že je možné odčerpat majetek nehledě na odsouzení pachatele a právě už se inspirovalo touhle právní úpravou Lotyšsko. Protože v Lotyšsku před 5 lety byl velký skandál kolem 3. největší banky v zemi, ABLV, kde bylo odhaleno praní špinavých peněz ze zahraničí, konkrétně z Ruska a Severní Koreje ve velkém. A bohužel teda tam to skončilo i tragicky, protože jeden z těch oznamovatelů, jeden z těch, kteří přišli na ty nelegální postupy v téhle bance, za to zaplatil životem. On byl zastřelen někde na ulici několika ranami teda z Kalašnikova. Takže to byl velký skandál a nakonec došlo k tomu, že v Lotyšsku se přijala právní úprava inspirovaná Nizozemskem, kdy tedy lze odčerpat ten nelegální majetek, pokud tedy ten jeho majitel není schopen věrohodně vysvětlit jeho původ. A ten efekt to mělo takový, že došlo k velkému očištění tomu bankovnímu sektoru. Mělo to vlastně takový preventivní účinek a to je právě to, co si od té připravované legislativy v Česku slibují i zástupci té bezpečnostní komunity, že to bude mít hlavně ten preventivní účinek, protože v Lotyšsku to znamenalo to, že to praní špinavých peněz se odklonilo do těch vedlejších zemí, mimo jiné teda i do České republiky, takže tam je představa taková, že ta legislativa bude fungovat preventivně a že tím pádem se budou vyhýbat České republice.
A propos, proti praní špinavých peněz zbrojí i Evropská unie, která letos schválila nařízení, kterým se zřizuje nový orgán pro boj proti praní peněz. V Česku ta nová legislativa, ta finální podoba zákona bude připravena kdy?
Původně se mluvilo o tom, že by se to mělo stihnout do konce roku, aby to právě ještě prošlo nějakým legislativním procesem do voleb, byť by to bylo velmi hraniční. Nakonec podle mých aktuálních informací to vypadá, že už do konce října, což znamená do konce příštího týdne, by ten návrh měl by být hotový a měl být vlastně na vládu, což znamená, že nejdříve to půjde do legislativní rady vlády a potom by to měla schvalovat vláda a pak by to mělo jít do sněmovny. Takže by tam měla být i nějaká rezerva, aby se to stihlo do voleb schválit.
Kauzu Chemik a její odložení, to ještě nějak změnit, zvrátit, vyřešit může? Nebo ne, ten nový chystaný zákon?
Já myslím, že na tuhle kauzu už to vliv nemá, ale může to zásadně pomoci do budoucna. Může to do budoucna velmi ulehčit práci policie právě v podobných případech.
Tak jo, tak moc díky, že se s tomu věnovala a že jsi to tady mohla ve Vinohradské 12 odvyprávět.
Já taky děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kristýnou Guričovou, kolegyní z webu iRozhlas.cz. Ptal jsem se jí na to, proč se v Česku tak dobře perou špinavé peníze. Ve Vinohradské 12 se tento týden chystáme ohlížet hodně na východ, jednak tu máme novinku od slovenského ministerstva vnitra, že bývalý český premiér byl vedený ve svazcích STB prý neoprávněně, a pak mě taky zaujala zpráva, že v Rusku s vojenskou agresí na Ukrajině pomáhá Severní Korea nebo severokorejští vojáci. To všechno jsou zprávy, na které se dostane, pokud se tedy nestane něco ještě aktuálnějšího. My samozřejmě máme uši nastražené a vy s námi můžete mít každý všední den taky. Naslyšenou zítra.